Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ευτυχώς τελείωσε η περίοδος των πολιτικών εξαγγελιών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και λέω ευτυχώς τελείωσε, γιατί αν συνεχιζόταν καμιά εβδομάδα ακόμη, θα αισθανόμασταν όλοι ότι ζούμε στη Σουηδία. Ή στη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω. Η ευκολία με την οποία στα λόγια τα μοιράζουν όλα είναι πραγματικά μοναδική. Όπως και η ευκολία με την οποία κάνουν τους υπολογισμούς τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαγγελίες Τσίπρα υπολογίζονται από το ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ περίπου στα 5,5-5,6 δισεκατομμύρια, από το Υπουργείο Οικονομικών στα 23. Ελάτε να βγάλετε συμπέρασμα. 5,6 λένε οι ίδιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι κοστίζει όλο το πακέτο Τσίπρα που εξαγγέλθηκε από τη Θεσσαλονίκη, 23 λέει το Υπουργείο των Οικονομικών. Πολύ θα ήθελα αυτούς που κάνανε τους δύο υπολογισμούς να τους έχω απέναντι, τέτα τέτ, να μας εξηγήσουν με χαρτί και με μολύβι από πού προκύπτουν τα 5,5, από πού τα 23,5. Για παράδειγμα, εκεί στην Κουμουνδούρου, πόσο υπολογίσατε την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και με ποιες τιμές θα πουλήσουν ή θα την πάρετε με ένα νόμο και ένα άρθρο? Και με την Εθνική. Και εκεί θέλει ανάλυση το πράγμα, για να καταλάβουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Επίσης, για να καταλάβω, γιατί άκουσα πολλούς να πανηγυρίζουν για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ήταν καλή δηλαδή η κρατική ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, η οποία έφτασε στο όριο της χρεοκοπίας και σώθηκε στο 90 και στην παράταση. Έχουμε κάποιες καλές αναμνήσεις από την κρατική διαχείριση στη ΔΕΗ ή στους άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας? Έχει επιδείξει δηλαδή το κράτος μεγάλες αρετές ως μάνατζερ σε αυτές τις εταιρείες? Και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή την κατάσταση. Ή απλώς είναι ένας καλός τρόπος σε μια περίοδο κρίσης και όξυνσης των ενεργειακών προβλημάτων να εμφανίσουμε ότι έχουμε την πανάκια, η επανακρατικοποίηση ως πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Τώρα, για να είμαι δίκαιος και σωστός, στο πολιτικό κομμάτι, αυτό που αφορά τους θεσμούς και τη δημοκρατία, είπε κάποια σωστά πράγματα ο Τσίπρας χθες. Αλλά μπορούν να το προχωρήσουν όλοι μαζί ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, γιατί δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκλέγονται από την ελληνική κοινωνία, από τους πολίτες ή δικαστές των ανωτάτων δικαστηρίων, αυτοί που παίζουν τους κορυφαίους ρόλους στη δικαιοσύνη, ώστε να απεγκλωβιστούν πλήρως από την επιρροή των κομμάτων και της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης και των εκάστοτε κομμάτων? Όπως επίσης, καλό είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από τα κόμματα, τα εκάστοτε κυβερνητικά κόμματα και η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να γίνει πράγματι εθνική και να πάψει να είναι κυβερνητική. όπως δυστυχώς ήταν και παραμένει. Επί όλων των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν είπε κάποια σωστά πράγματα ο Τσίπρας χθες. Αναρωτιέμαι γιατί δεν τα είχε εφαρμόσει όταν ο ίδιος ήταν στην κυβέρνηση. Γιατί αυτά δεν έχουν να κάνουν ούτε με το μνημόνιο, ούτε με την οικονομική κατάσταση. Έχουν να κάνουν με την πολιτική και δημοκρατική βούληση. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Γιατί στα άλλα έχει την απάντηση έτοιμη. Ήμασταν σε μνημόνιο. Είχαμε δυσκολία. Στα πολιτικά, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά, τη δημοκρατία, δεν υπήρχε μνημόνιο. Δεν έχουν κόστος. Απλώς μειώνουν την εξουσία όποιου είναι στο τιμόνι. Και τη μεταφέρουν στο λαό, καθώς αυτό σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει να λειτουργούν οι θεσμοί ανεξάρτητα και χωρίς την κρατική ή την κομματική επιρροή και παρέμβαση. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη, τον Παπαγιάννη, που λέει Γερμανία και Γαλλία κρατικοποίησαν προσωρινά εταιρείες ενέργειας και ηλεκτρισμού γιατί ήταν μπροστά στη χρεοκοπία. Πήγαιναν για τον γκρεμό. Το 2023, περνώντας η κρίση, έχουν δεσμευθεί και ο Μακρόν και ο Σόλτς να τις επαναιδιωτικοποιήσουν. Εδώ η ΔΕΗ, σημειώνει ο συνάδελφος, δεν έχει πρόβλημα χρεοκοπίας. Το αντίθετο πάει εξαιρετικά καλά από τότε που αποκρατικοποιήθηκε. Άρα γιατί να επιστρέψεις στο δημόσιο? Προφανώς ως εργαλείο για να στηριχθεί η κοινωνία σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Ως εργαλείο για να γίνει κοινωνική πολιτική από τις κυβερνήσεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτή μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους. Με μείωση φόρων και με στήριξη των νοικοκυριών και όχι με επανακρατικοποίηση εταιριών που όσο ήταν υποκρατικό έλεγχο δυστυχώς, ξαναλέω, είχαν άθλια αποτελέσματα. Η ΔΕΗ έφτασε στο όριο της χρεοκοπίας. Στην παράταση μετά το 90 σώθηκε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλό να θυμούμαστε από την κρατική διαχείριση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Τώρα σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνη, για να αποτιμήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από τη ΔΕΘ και για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τις εξαγγελίες που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τις εξαγγελίες των ηγετών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φαίνεται πως ήταν πολύ πιο συγκρατημένος. Ίσως ο πιο συγκρατημένος εκ των τριών. Στις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αγαπητέ Γιάννη, που το σημειώνεις, δεν υπήρξε διαφωνία για το κόστος τους, για το ύψος του κόστους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Why can't you stay? Do you always have to be Τώρα έφυγε χθες από τη ζωή και προτιμώ να σταθώ περισσότερο στο θέμα αυτό. Μια σημαντική γυναίκα, μια σημαντική ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, έφυγε η γλυκύτατη Μάρθα Καραγιάννη, που μας έδωσε χαμόγελο, μας έδωσε χαρά μέσα από τους υπέροχους ρόλους της στο κινηματογράφο, αλλά και στο θέατρο και στη τηλεόραση. Θέλω να την αποχαιρετήσουμε από την εκπομπή μας σήμερα το πρωί, ενθυμούμενη μερικά από όσα μου είχε πει για τη ζωή και τη διαδρομή της σε μια συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπείο τον Ιούνιο του 1996. Πάμε να ακούσουμε τη Μάρθα Καραγιάννη να δηλώνει πως είχε μια χορτάτη και πλούσια ζωή.
Λες παντού ότι είσαι ευχαριστημένη από τη ζωή που έζησες. Ότι έζησες μια ζωή γεμάτη, μια ζωή πλούσια.
Λέω ότι είμαι χορτάτη γιατί ακριβώς ένιωσα όλα τα συναισθήματα γεμάτα. Και τον πόνο τον ένιωσα γεμάτο. Και γεμάτος ήταν για μια ζωή. Είχα όνειρο να ολοκληρώσω σαν γυναίκα να κάνω ένα παιδί. Εγώ το ήθελα το παιδί. Πάντα στη ζωή μου. Παντρεύτηκα όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν 20 ετών. Παντρεύτηκα το Μίμητο Στεφανάκο, έτσι έκανα και το παιδί που έχασα. Τότε ήμουν Ολυμπιακός. Μετά έγινα Παναθηναϊκός με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο.
Αυτή ήταν η θυελώδη σχέση, ε. Ναι. Πόσα χρόνια, η μεγαλύτερη σχέση.
Η μεγαλύτερη σχέση είναι 14 χρόνια.
Που έβαλε γκολ ή έβαλε γκολ.
Μα αλληλοβάλαμε. Με τον Βασίλη είμαστε συγγενείς πρώτου βαθμού. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος του σπιτιού μου. Και αυτά είναι πολύ μεγάλα συναισθήματα.
Μέσα
είναι
σου.
Πέρα από τα ερωτικά.
Πάμε να ακούσουμε τι μου είχε πει τότε, το 1996, η Μάρθα Καραγιάννη, για τους γονείς της και το πώς αντιμετώπισαν τις επαγγελματικές επιλογές της.
Οι γονείς μου ήταν αλλιώτικοι άνθρωποι. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν άνθρωποι που δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το χώρο αυτό.
Ήταν φιλελεύθεροι για την εποχή
τους. Πολύ.
Και για το ξεκίνημα της καριέρας της.
Πώς ξεκίνησε όμως η καριέρα σου? Δεν σε ανακάλυψε ο Δαλιανίδης, άλλος σκηνοθέτης σε ανακάλυψε.
Η καριέρα μου ξεκίνησε από το χορό. Στο σχολείο, στο γυμνάσιο, που ακόμα ήμουνα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, πήγαινε στο Κατρανίδη και είχαμε έναν δάσκαλο. Μας έκανε κάτι παραστάσεις. Και είχε μία παράσταση για τους Αιωλείς και εκεί έπαιξα ένα ρόλο. Ήμουν 14 ετών. Και είχε έρθει ο Λάσκος να βρει μία κοπέλα που ήθελε. Με είδε εμένα, του άρεσα. Έδειχνα αρκετά πιο μεγάλη. Στην ταινία είμαι 15 ετών.
Για άγνωστη ήταν η ταινία.
Και ήταν η πρώτη μου ταινία και ήταν ο Ορέστης ο Λάσκος αυτός.
Στο θέατρο το πρώτο βήμα έγινε πότε? Πολύ αργότερα.
Τον επόμενο χρόνο.
Τον επόμενο χρόνο.
Καλοκαίρι.
Όχι.
Που δεν είχα σχολείο. Είχαν συμμαθητή που χορεύαμε μαζί για να βγάλουμε ένα χαρτσιλίκι τις απόκριες. Εκεί ήρθε ο Ελευθερίου, συγγραφέας, και μου λέει: «Το καλοκαίρι δεν έχει σχολείο. Θες να παίξεις στο θέατρο?» Λέω: «Να παίξω». Και ξεκινάω στο Περοκέ. Σχεδόν κομπαρσιλίκη, δηλαδή έδειχνα το κορμί μου και σε κάτι σύνολα έλεγα μισή κουβέντα.
Έπαιξε το καμπαρέ που ήταν σταθμός για την καριέρα της, έπαιξε στο musical «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές» με τη Ζωή Λάσκαρη, έπαιζε η μία τη Μελαχρινή και η άλλη την Ξανθιά, το δίπολο, αλλά αυτό που νομίζω βοήθησε να ξεχωρίσει η Μάρθα Καραγιάννη και να γίνει αγαπητή σε χιλιάδες Έλληνες είναι οι αθάνατες ταινίες της.
Υπήρχε μια ατμόσφαιρα συνολικά σε εκείνη την εποχή που αποτυπώνεται σε αυτές τις ταινίες.
Ναι, πιστεύω ότι ήταν το ταλέντο ολονών μας. Η δροσιά μας, τα νιάτα μας, δεν καταλαβαίναμε κούραση. Δεν υπήρχε
τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις ταινίες αθάνατες? Είναι η νοσταλγία για εκείνη την εποχή? Είναι το γεγονός ότι ήταν πολύ πετυχημένα τα σενάρια και πολύ πετυχημένοι οι ηθοποιοί στους ρόλους που ο Φίνος τους επέλεγε κάθε φορά να υποδηθούν? Είναι ότι υπήρχε ένα συνοστισμός ταλέντου που δεν τον ξαναείδαμε από τότε στο θέατρο και στο πανί?
Εγώ πιστεύω ότι ήταν καλές ταινίες Με ανθρώπους ταλαντούχους.
Υπήρξαν βέβαια και ταινίες β' εθνικής εκείνη την εποχή.
Πολύ μπαχατέλα, αλλά έχει και καλές ταινίες που κρατάνε το χρόνο.
Από τις ταινίες εκείνης της εποχής, ποιες ξεχωρίζεται?
Το «Αμερική το προτιμούν κρύο» είναι μια πολύ καλή ταινία. Τα μιούσικαλ τα περισσότερα, δηλαδή, είναι πολύ καλές ταινίες.
Οι ταινίες που κάνατε με τον Δαλιανίδη.
Μπορκόνος και Μάγκες, Θαλασσιές Χάνδρες, που αρχίζω και κάνω τους πρώτους κωμικούς ρόλους, εκεί που το Δαλιανίδη σφαχτήκαμε για να το κάνω αυτόν τον ρόλο.
Δεν ήθελε εκείνος?
Εκείνος ήθελε, εκείνος τον έγραψε. Εγώ έλεγα ότι με βγάζει άσκημη και κοντή, γιατί φορούσα πλακιά παπούτσι. Ναι, έκλαιγα. Μου έπαιρνε κάτω τα μαλλιά μου, έλεγα ουρά. Και όχι να το χτενίσω ωραία όπως ήθελα εγώ. Του έλεγα το κάνεις επίτηδες για να βγω εγώ άσκημη, να βγει ωραία η ζωή και τέτοια.
Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι.
Πάμε να δούμε τι έλεγε και για τους ανταγωνισμούς και τα σταριλίκια της εποχής η Μάρθα Καραγιάννη.
Υπήρχε ανταγωνισμός με τη ζωή, Λάσκα?
Με τη
δηλαδή
ζωή.
Αυτό που είχε περάσει στους περισσότερους από εμάς, ότι οι δυο σας ήσασταν η ωραία Ξανθιά και η ωραία Μελαχρινή του ελληνικού κινηματογράφου, υπήρχε και στην πράξη, στο παρασκήνιο των γυρισμάτων?
Στο παρασκήνιο εμείς ήταν πολύ φίλες, κάναμε πολύ παρέα, δεν καταλαβαίναμε ποτέ τι, ήμασταν παιδιά.
Πώς ήταν η Λάσκαρη, πώς ήταν γενικά, ήταν σταρ, γενικά υπήρχε σταριλίκη εκείνη την εποχή?
Μεταξύ μας καθόλου, αλλά ούτε και έξω. Όταν είσαι μικρός δεν καταλαβαίνεις πολύ εύκολα το σταριλίκι. Και ήταν και πρωτόγνωρο πράγμα για την Ελλάδα.
Ούτε η Βουγιουκλάκη ήταν στάρ εκείνη την εποχή.
Η Αλίκη νομίζω ότι είναι γεννημένη στάρ. Το έχει μέσα της.
Υπήρχε άντρας που να ήταν κι αυτό στάρ μεγάλος εκείνη την εποχή?
Όχι, αυτό το πράγμα της Αλίκης δεν νομίζω ότι υπήρχε.
Κανείς άλλος στον ελληνικό κινηματογράφο.
Εγώ που ήμουν θαυμάστρια του Αλεξανδράκη από 14 ετών, που τον έλεγα και στην προσευχή μου, που ήταν πολύ μεγάλο στάρ. Λέγανε ότι τα κορίτσια καθόντουσαν ουρά με τα αυτόγραφα και ήμουν κι εγώ μες στην ουρά.
Και για τη σχέση της με την τηλεόραση την είχα ρωτήσει.
Με την τηλεόραση η σχέση σου είναι σχέση λυκοφιλίας?
Ναι,
είναι
γιατί
έρωτας?
Ναι, δεν θα ήθελα να είμαι στην τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νομίζω ότι κάνει κακό. Δεν μπορεί να σε βλέπει ένας άνθρωπος να ανοίγει το κουμπί και να βλέπει μια χοντρή. Δεν γίνεται. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Θέλω να έχεις κάτι να πεις.
Την θαύμαζαν, τολμούσαν να της το πούν?
Πρέπει να γινόταν χαμός εκείνη την εποχή με εσάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν βγαίνατε να κυκλοφορήσετε στον δρόμο, τα αρσενικά θα πέφταν το ένα μετά το άλλο κάτω.
Πράγματα που δεν ξέρω, δεν.
Δεν τα καταλάβατε,
δεν
εσείς,
τα κατάλαβε, δεν τα εισέπραξα όπως ήταν.
Δεν υπήρχε πολιορκία από τους άνδρες?
Ναι, αλλά την πολιορκία την είχα και από πολύ πιο πιτσιρίκα πριν γίνω στάρ.
Πάντως φαντάζομαι ότι οι επιστολές θα έφταναν με τα τσουβάλια με τις ταινίες
πολύ,
τότε.
Ναι, ναι. Όντως πηγαίναν στη Φίνος, τσουβάλια παίρναμε.
Και προτάσεις γάμου από την ελληνική επαρχία κλπ.
Δεν ήταν τόσο φιλόδοξο.
Χάσαμε δηλαδή ευκαιρίες να αποκτήσουμε πολλά στρέμματα στην ελληνική επαρχία ή όχι?
Λες. Ήταν κάτι που δεν με ενδιαφέρει ποτέ και δεν το έλαβα υπόψη μου έτσι.
Καντάδες είχαμε εκείνη την εποχή.
Καντάδα όταν ήμουν πολύ μικρή είχα.
Στο πανί. Θυμάστε ποιος σας έχει κάνει την πιο γλυκιά καντάδα?
Ο Γιάννης, ο Βογιατσής.
Και βέβαια πάμε να ακούσουμε αν κέρδισε χρήματα στην καριέρα της η Μάρθα Καραγιάννη ανάλογα με τη φήμη της.
Να ρωτήσω αν σε αυτή την διαδρομή την θεατρική και την κινηματογραφική, σε αυτή τη λαμπερή καριέρα των τόσων ετών, ναι, έβγαλες χρήματα ανάλογα με την φήμη που απέκτησες, ανάλογα με το σταριλίκι σου?
Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να πάρω. Εγώ ξέρω ότι ακριβοπληρώθηκα στο θέατρο και ακριβοπληρώθηκα με διάρκεια, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι ξεκίνησα από το κουτάλι στο σπίτι μου, δηλαδή όταν ανεβήκαμε στην Αθήνα ήμασταν σε ένα δωμάτιο με χρήση κουζίνας. Έτσι ανέβηκα στα 15 μου χρόνια στην Αθήνα με τους γονείς μου. Είμαι ολιγαρκής, δεν θέλω κότερο. Δεν θέλω πισίνα, προτιμώ να πηγαίνω στις ξένες.
Αυτά έλεγε η Μάρθα Καραγιάννη σε εκείνη τη συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπείο τον Ιούνιο του 1996. Την αποχαιρετούμε με συγκίνηση και με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις στιγμές χαράς που μας έχει δώσει.